Bloomberg scria luni că în China a fost anunțat un număr record de cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2. Scria Bloomberg 526 de persoane infectate, dintre care 312 asimptomatice. Foarte neobișnuit pentru această perioadă, să spunem așa, pe care noi o percepem ca fiind post-pandemică. Și nu știu în ce măsură trebuie să ne mire lucrul ăsta. O să ne spună acum domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, căci suntem la raportul de gardă. Bine ați revenit!
Bun găsit! N-ar trebui să ne mire din mai multe considerente. Unul, că pandemia nu s-a terminat. Cred că a luat o pauză. În al doilea rând, China, dar și Hong Kong sunt state care au avut așa numită strategie zero COVID. Adică prin tot ceea ce au făcut în acești ani de pandemie, au încercat să reducă la zero numărul de cazuri de COVID prin tot ceea ce au avut la îndemână, pornind de la lockdown, unor foarte strict, la testare în masă și apelând evident și la vaccinare. Numai că varianta Omicron are această capacitate de a depăși atât păriera imunologică obținută ca urmare a vaccinării sau ca urmare a trecerii prin boală, dar și foarte multe bariere fizice, să le numim. Și acesta este contextul în care vedem un număr foarte mare de cazuri. Am văzut graficele din Hong Kong, în schimb, care arată cea mai mare viteză de creștere a pandemiei în aceste zile pe care am văzut-o vreodată de când a început pandemia, din aceleași considerente pe care le-am menționat mai devreme. Și trebuie să spunem că aceste grafice arată mai rău decât graficele pe care le vedeam la începutul valului Omicron. Îmi amintesc graficele și le-am discutat din Africa de Sud și la fel din Danemarca. Deci au fost strategii diferite. Vestea cea bună în legătură cu varianta Omicron este că într-adevăr produce un număr mare de îmbolnăviri, dar această curbă, să o denumim, a îmbolnăvirilor este decuplată, din fericire, de curba cazurilor grave și de curba deceselor, adică proporțional față de celelalte valuri, mult, mult, mult mai puțini oameni ajung să facă forme grave și ajung să moară, din păcate. Pe de altă parte, nu trebuie să reducem așa la zero ceea ce înseamnă o infecție cu Omicron. Am mai spus-o și la nivel individual, această infecție poate să producă manifestări al căror efect poate să însemne imediat izolarea persoanei respective, o capacitate redusă de a munci, dar și pe termen lung, așa numitul long COVID poate să fie o realitate. Deci ideea de vaccin care a fost atribuită chiar de Bill Gates, varianta Omicron, este o idee complet greșită, pentru că în condițiile în care noi despre vaccinuri știm că urmarea studiilor clinice, la ce să ne așteptăm în materie de protecție și în materie de siguranță, în legătură cu infecția Omicron lăsată așa la liber, noi nu știm la ce să ne așteptăm. Aceasta este marea diferență și de aceea în continuare cred că vaccinarea cu 3 doze este tot ceea ce putem să facem mai bun în acest moment, pentru a avea o protecție consistentă și față de varianta Omicron. Este de altfel și una din știrile de pe raportul de gardă din această săptămână, dar și pentru a fi cât mai pregătiți față de posibil alte variante care pot să apară. Încă o dată spun, Bill Gates, unul dintre, cum să spun, simbolurile pandemiei, în sensul în care a fost asociat cu foarte multe conspirații. De altă parte, munca fundației pe care o conduce a contribuit foarte mult la rezolvarea crizei pandemice în multe situații și la dezvoltarea vaccinurilor. Cred că a făcut o greșeală de neiertat vorbind despre varianta Omicron ca fiind un vaccin și ca fiind ceva mai eficient decât vaccinurile pe care noi le-am avut, în sensul în care Omicron a infectat mai mulți oameni decât noi am reușit să vaccinăm în acest timp.
Și prin urmare n-ar mai fi nevoie să ne vaccinăm.
Și asta ar fi, să spunem, implicația imediată a ceea ce a spus domnul Gates, unde la conferința de securitate de la München în urmă cu 2 săptămâni.
Da.
A trecut neobservată această declarație, dar ea are, dincolo de elementul simbolic, are câteva implicații imediate, pentru că alimentează propaganda antivaccin, dacă ea se mai manifestă pe tema antivax sau trecut pe alte teme, și pe de altă parte reprezintă și o dezamăgire pentru noi, cei care ne uităm în primul rând la știință și apoi la alte aspecte.
Cu atât mai mult este contrazisă această teorie a lui Bill Gates, cu cât, iată, un nou studiu publicat în Nature Human Behavior arată faptul că dacă ratele de vaccinare sunt rapide, cum spune articolul, a fost în cazul Israelului, atunci apariția de variante rezistente este redusă, atâta timp cât, sigur, că da, se mențin inclusiv măsuri de distanțare. Dacă punem asta și în contextul războiului și a numărului mare de refugiați care vin din Ucraina în aceste zile, poate că ar trebui să acordăm mai multă atenție, inclusiv pandemiei, care, sigur că da, poate că iau o pauză, dar poate că nu, dar și reluării cumva a campaniei de vaccinare sau măcar a ideii că totuși vaccinarea ne ferește de spitalizare, de cazuri foarte grave, de deces.
Campania de vaccinare trebuie reluată în România și în țările din regiune. Sigur, înțelegem urgența umanitară. Ai lăsat pe oameni, sigur, să pătrundă cât mai repede în România sau în Polonia sau în Slovacia, fără a conta statusul vaccinal, fără a le face un test față de COVID. Înțelegem foarte bine acest element. Dar ceea ce cred că trebuie să avem în vedere în perioada următoare este restartarea campaniei de vaccinare, pornind tocmai de la persoanele care, din păcate, au trebuit să părăsească Ucraina și se deplasează în căutarea unui loc mai bun, temporar sau definitiv, prin mai multe state membre. Cred că este obligația Comisiei Europene să aibă un plan în acest sens, pentru că aceasta este o realitate neprevăzută în țintele inițiale și nu avea probabil cum să fie prevăzută. În țintele inițiale de vaccinare, care vorbeau despre acele rate, procente mari, vă amintiți, 80%, 70% și așa mai departe, vaccinarea persoanelor care migrează din Ucraina trebuie să constituie o prioritate de sănătate publică în Uniunea Europeană. Nu cred că este ceva ce ar trebui să facă numai România sau numai Polonia sau numai Slovacia, ci cred că toate statele membre trebuie să găsesc o abordare comună din acest punct de vedere. Pe de altă parte, revenind la ceea ce spuneați, marea cheie a campaniei de vaccinare și punctul în care multe țări, cum ar fi cele din centrul și estul Europei, au eșuat pentru că au rate sub media europeană, marea cheie a fost tocmai această vaccinare a unui număr mare de persoane într-un timp foarte scurt. Și datele, de fapt, ne arată că, de exemplu, varianta Omicron a apărut în state în care vaccinarea era la un nivel redus. La așa ceva cred că ar trebui să ne așteptăm și în perioada următoare, ca următoarea variantă de interes sau de îngrijorare să apară nu neapărat în state care au rate scăzute de vaccinare, dar mai degrabă în rândurile unor populații, cum sunt migranții din Ucraina, care au o rată scăzută de vaccinare. Trebuie să spunem că rata de vaccinare în Ucraina este una dintre cele mai reduse din regiune. Pe de altă parte, Ucraina este în top în regiune și în regiunea europeană în privința deceselor ca urmare a COVID-19 și iarăși un aspect foarte interesant, mesajele antivaxerilor de fapt au fost extrem de puternice în Ucraina și însuși președintele țării a decis să se vaccineze destul de târziu. La asta sigur se adaugă și faptul că Ucraina, nefiind membră a Uniunii Europene, n-a putut să beneficieze rapid de vaccinuri așa cum s-a întâmplat cu celelalte state membre. Dar acum suntem într-o altă realitate, vaccinurile sunt disponibile. Din păcate, o spun, oamenii au fost nevoiți să plece de la casele lor, iar această deplasare creează condițiile, cum știm, de 100 de ani, de la pandemia de gripă spaniolă, pentru dezvoltarea unor noi variante ale virusului și pentru revenirea, nu știm dacă a pandemiei, dar a unor epidemii, a unor endemii, depinde și vom vedea. La acest element eu aș adăuga și situația umanitară din Ucraina, unde un număr considerabil mai mare de persoane decât cele care au emigrat sunt nevoite acum să trăiască în condiții absolut improprii, iar aceste condiții la rândul lor favorizează apariția unor focare infecțioase. Noi vorbim de COVID-19, dar nu trebuie să uităm nici tuberculoza rezistentă la tratament, care poate să crească în incidență în această perioadă. Și vă gândiți că aceste focare, pentru că fenomenul migrației probabil nu se va termina prea curând, aceste focare teoretic pot să alimenteze și alte state membre.
Da, asta categoric că se va întâmpla probabil, dacă nu s-a și întâmplat deja. Numai că încă o dată spun, probabil că acum nimeni nu stă să cuantifice astfel de cazuri de îmbolnăviri cu diverse boli. Mă gândesc dacă totuși n-ar fi eficient ca legislația noastră să se adapteze și să permită vaccinarea celor care vin din Ucraina.
Cred că acesta este un lucru relativ simplu, pentru că și aici trebuie să o spunem. Sistemul de sănătate a reacționat foarte bine și foarte repede. În relație cu migranții din Ucraina, o persoană care vine din Ucraina și are o problemă de sănătate poate avea acces gratuit în orice spital din România, conform legii în acest moment. Deci, cred că și din punctul de vedere al vaccinării anticovid se poate găsi cadrul legal potrivit pentru a le oferi această oportunitate, dar cred că trebuie cumva să fim proactivi, iar un mesaj din partea Comisiei Europene din acest punct de vedere ar conta foarte mult. Sigur că ar fi un mesaj în contradicție cu mesajele oficiale care au apărut de aproximativ 2 luni de zile și care vorbesc despre finalul pandemiei, practic, dar totuși cred că trebuie să ținem cont de datele obiective din teren.
Apropo de varianta Omicron, mult mai puțin gravă, în sensul că mult mai puține cazuri cu forme grave la persoane infectate cu această tulpină, cu toate acestea, mult mai contagioasă, după cum bine știm. Două studii, un studiu al Universității din Ohio și un studiu publicat recent în Nature, arată faptul că, iată, a treia doză de vaccin COVID-19 este esențială pentru protecția față de Omicron.
În situația în care noi știam că 2 doze sunt suficiente față de varianta anterioară, varianta Delta. Și de aceea, încă o dată spun, cred că trebuie să încetăm să mai vorbim despre vaccinare completă ca fiind vaccinarea cu 2 doze. Pentru că Delta practic a dispărut. Sunt extrem de puțini oameni care se mai infectează cu Delta acum. Marea majoritate se infectează cu Omicron, deci Omicron este varianta care circulă, că e BA1 sau din ce în ce mai probabil BA2. Dar cert este că 3 doze de vaccin restabilesc un nivel ridicat de protecție față de Omicron, în niciun caz 2 doze. Dar vedeți și aici, și din acest punct de vedere, am văzut inclusiv rapoarte oficiale care vorbesc despre vaccinare completă ca fiind vaccinarea cu 2 doze. Or, de fapt, vaccinare completă înseamnă vaccinarea cu 3 doze. Iar dacă noi ne vom uita din perspectiva aceasta a administrării dozei booster la cifrele de vaccinare, o să ne îngrozim. Pentru că, de fapt, lucrurile stau mult mai rău decât tindem să credem uitându-ne la cifrele care arată vaccinarea cu 2 doze. Nu înțeleg, încă o dată o spun, am spus-o de 3-4 luni de zile, nu înțeleg de ce n-a existat o campanie care să-i convingă pe oameni pe cei care aveau 2 doze, să-și administreze cea de-a 3-a doză.
Exact. E puțin paradoxal, pentru că odată ce te-ai vaccinat cu 2 doze, înseamnă că ești pro-vaccinare, înțelegi nevoia, utilitatea vaccinării, prin urmare, a 3-a doză n-ar fi făcut decât să o adauge la protecție.
Corect, era calea deschisă, erau argumentele deja furnizate.
Da, în fine, ține de fiecare.
Dar e din ce în ce mai greu să perceapă acest mesaj. În momentul în care subiectul pandemiei a dispărut din spațiu public, pare că și pandemia ca fenomen biologic s-a terminat. Ori noi nu avem în momentul acesta argumente statistice și de niciun fel care să susțină, de fapt, această percepție.
Da, o să vedem probabil peste o săptămână, două. E complicat, e foarte complicat. Detaliile în legătură cu tot ce am vorbit acum pe raportul de gardă.ro, tot aici detalii despre o analiză foarte interesantă, un studiu publicat în PLOS Genetics, care arată faptul că au fost analizate peste 3000 de proteine pentru a se vedea legătura cauzală dintre acestea și formele severe de COVID-19.
Genul acesta de studiu este extrem de relevant pentru a înțelege ce înseamnă populație la risc. Ați auzit, pe lângă celebrele sintagme, să revenim la normal și să învățăm să trăim cu virusul, mai este această sintagmă, probabil vom vaccina oamenii vulnerabili. Eu cred că în epoca medicinii genomice nu ne mai putem permite să spunem că o persoană cu tip 2 de diabet, cu diabet de tip 2, este o persoană vulnerabilă. sau o persoană care e imunocompromisă, punct, este o persoană vulnerabilă. Eu cred că putem să identificăm cu mult mai mare precizie și genul acesta de studii ne ajută foarte tare, să spunem, profilul persoanei la risc, care poate fi într-adevăr o persoană care are o boală imună, este imunocompromis, poate avea diabet de tip 2 care este menționat de 2 ani de zile și așa stau lucrurile. Drept un factor de risc major pentru infectare și pentru formele grave de boală, dar cred că pot fi identificați și alți biomarkeri și alte repere la persoane care poate apare n-au niciun semn de boală, dar care și-am văzut situații de acest fel, oameni aparent sănătoși, dar care au dezvoltat forme grave de boală și, din păcate, unii dintre ei au și decedat. Ce vreau să spun este că cei 2 ani de pandemie și modul în care echipele de cercetare s-au uitat la virus, la boală, la vaccinuri, ne-au dat o oportunitate incredibilă ca să înțelegem, de fapt, în primul rând, să aplicăm toate aceste tehnologii pe care le avem la dispoziție ca să înțelegem ceva ce nici măcar nu exista în urmă cu 2 ani și puțin. Această înțelegere nu trebuie să se oprească odată cu oprirea comunicărilor în masă despre pandemie. Aceasta este oportunitate. Să sperăm că nu totuși, pentru că ar fi păcat de tot acest efort care, în mod normal, ar trebui să ne ducă pe noi în acel punct în care să putem spune că o persoană care are anumite modificări în cadrul anumitor gene sau modificarea expresiei anumitor proteine, cum este cazul știrii de față, sau care au, nu știu, ce alte modificări la nivelul ARN-ului și așa mai departe, ar putea să nu să aibă un risc mai mare de COVID. Cred că trebuie să ne mutăm, așa, inclusiv din punct de vedere a retoricii publice, către o zonă ceva mai precisă, pentru că altfel, dacă în continuare vom încadra persoanele vârstnice și pe cele cu boli cronice în categoria vulnerabililor, este de fapt o constatare tristă, amară, că nu am înțeles mare lucru din tot acest avans științific pe care ni l-a facilitat într-un fel pandemia.
Au fost identificați 11 markeri sanguine asociați cu forme severe de COVID-19, 6 proteine mai frecvente în cazurile de COVID care au necesitat spitalizare și 5 implicate în forme care au necesitat suport respirator. Detaliile sunt pe raportul de gardă legate de acest studiu. Tot raportul de gardă scrie despre despre noi date din studiul Recovery, care arată că un medicament antiinflamator folosit, iată, pentru artrita reumatoidă ar putea fi indicat și pentru tratamentul formelor severe de COVID-19. Și am impresia că ajungem iarăși, am mai vorbit despre lucrul acesta, cum iată descoperim că tratamente pentru alt tip de afecțiuni, dar cu aceeași bază, și anume inflamatoare sau inflamatorie, pot fi folosite și în cazul infecției cu SARS-CoV-2. Deja este un câștig și ăsta.
Este un câștig foarte mare, cu atât mai mult cu cât vorbim într-adevăr despre un medicament care este deja autorizat pentru bolile reumatismale, dar față de dexametazona, pe care o știm de 10 de ani, paricitinib a fost autorizat în Uniunea Europeană, dacă nu mă înșel, în urmă cu 5 sau 6 ani. Deci putem să vorbim despre un medicament relativ nou și inovator, care într-un fel sau altul, iată, neașteptat, dar și într-un timp foarte scurt, pare să-și găsească o nouă indicație terapeutică. Vine, sigur, în linie cu ceea ce relativ repede în cursul pandemiei s-a intuit, și anume că multe manifestări clinice și gravitatea bolii este determinată de apariția așa celebre de acum furtuni de citochine. Da. Cu alte cuvinte, un răspuns imun alterat, exagerat al organismului. De aceea s-au și utilizat medicamente precum dexametazona, pe care am menționat-o, care au o interferență cu răspunsul imun. Tocilizumab, și vă amintiți întreaga discuție despre disponibilitatea acestui medicament, iarăși a folosit foarte mult în faza de tratament intraspitalicesc pentru formele grave, și acum avem date practic dintr-un studiu care vorbesc despre varicitinib. Iată, numai 2 ani de zile, de unde nu știam nimic despre virus și despre COVID-19, nu am mai vorbit și despre terapiile orale. Acum vorbim despre o terapie care e o terapie țintită, de fapt, și e un medicament de sinteză, nu e un anticorp monoclonal, deci este o categorie cu totul aparte în arsenalul terapeutic. Aș compara cu poliartrita reumatoidă, care e cunoscută de zeci de ani, funcționează mai mult sau mai puțin conform aceleași definiții, tot așa, de zeci de ani de zile, abia în ultimii ani s-a reușit oarecare stratificare. Și despre baricitinib, care pentru poliartrita reumatoidă a fost studiat pentru aproximativ 10 ani de zile. Atât de mare este, de fapt, avansul sau viteza cu care s-au întâmplat și se întâmplă lucrurile în privința COVID-19 și privința pandemiei, și e ceva ce am mai spus de câteva ori, și anume că mi-aș dori ca același nivel de detaliu și de precizie să începem să regăsim și în relație cu alte boli la care sau despre care credem că știm totul sau mai mult despre care încă nu știm totul.
Și iată, la 2 ani de la declanșarea pandemiei știm exact că originea virusului SARS-CoV-2 este naturală, pentru că 3 studii noi realizate în China și în Statele Unite confirmă acest lucru. Coronavirusul a trecut de la animal la om în piața Hunan, diferența fiind că sursa animală nu este nici liliacul și nici pangolinul, cum se credea la început, ci în urma acestor analize, acestor studii, s-a dovedit că este câinele enot.
Cum oricare ar fi sursa intermediară, aceste studii sunt extrem de importante. După cum se vede, a fost nevoie de timp pentru a le realiza la acest nivel de detaliu. Eu îmi amintesc, pe de-o parte, și primele studii bazate pe analiza structurii virusului, care susțineau ipoteza naturală a virusului. După cum îmi amintesc și faptul că oameni, cum să spun, cu grade academice și nu numai, au explicat în prima fază a pandemiei la televizor cum a trebuit să ne îndoim de originea naturală a virusului și că trebuie să luăm în calcul și componenta de bioterorism și așa mai departe. Acum, întrebarea mea, la 2 ani după și având aceste cifre în față, este cu ce i-a ajutat pe acești propagandiști ai răului să facă acele lucruri și, din păcate, cu ce i-a ajutat pe cei care i-au ascultat și au folosit genul acesta de argumentație că virusul n-ar fi natural, ca să se opună și măsurile de distanțare și purtării măștii, să se opună și vaccinării în toată această perioadă de timp. Întrebările sunt mai mult sau mai puțin retorice, în mod evident.
Și nu numai asta, dar mi se pare puțin paradoxal, indiferent de sursă, efectul a fost același. Adică oamenii au murit
exact
bolnavi.
Exact, și am vorbit de câteva ori și le-am și transmis acest lucru, pentru că m-am intersectat inclusiv cu pacienți cu boli cronice în acești 2 ani de zile sau pur și simplu discuții cu diverse persoane și întrebam la ce vă ajută această informație. Când noi suntem, de fapt, într-o situație de urgență medicală și fiecare dintre noi trebuie să facă tot ce știe, tot ce poate mai bine ca să scadă riscul de infectare pentru el și pentru cei din jur. Rămâne, am pe retină acea emisiune de la televizor în care un reprezentant al lumii academice a venit cu niște dosare în care era proba, nu-i așa, a originii bioteroriste a virusului. Poate va veni în perioada următoare și cu cele 3 studii și le va explica cine știe.
Sau măcar cu scuze, deși putem să ne gândim totuși că la momentul acela nimeni nu știa prea mult. Iată, studiile au fost publicate în 25 și 26 februarie, anul curent.
Numai de aceea, 22. Și cu atât mai mult în situații de criză și având atât de multe incertitudini, recomandarea era să tacă, să se abțină.
Dacă unii au foarte multe certitudini și doar certitudini, în timp ce majoritatea, poate oamenilor, au mai multe incertitudini. Primul studiu despre care scrie raportul de gardă a fost realizat de o echipă din cadrul Centrului pentru Controlul și Prevenția Bolilor din China, deci chiar de acolo, pe 1000 de probe colectate în piața Hunan în perioada 1 ianuarie 2020. Era întoi pandemia. Un al doilea studiu confirmă faptul că ambele linii genetice SARS-CoV-2 și A și B au o asociere clară cu piața Hunan, iar un al treilea studiu arată că cele două linii genetice s-au transmis separat la om. Bun, acum că s-a confirmat originea naturală, ce putem face cu aceste date? Le putem translata pentru intervenție eventual în cazul unor alte pandemii?
Cu siguranță da, dar în prima fază cred că e obligația noastră să facem ce am făcut astăzi, să vorbim despre ele și să folosim această argumentație de câte ori putem în perioada următoare, pentru că noi vom duce o luptă foarte grea, de care poate nu eram atât de conștienți și poate nu credeam că grupul ezitanților și acelor anti e atât de mare. Și nu trebuie să considerăm că încheiindu-se pandemia mediatică, sperăm să se încheie și pandemia ca fenomen biologic, ar fi, cu toții ne dorim asta, dar nu trebuie să încetăm să vorbim despre lecțiile pandemiei. Pentru că exact cum spuneți, ceea ce este în spatele acestor studii, care folosesc date genomice, care folosesc date geospațiale, aceste abordări, în mod evident, trebuie folosite nu doar retrospectiv, dar și prospectiv, pentru a putea să identificăm și să avem o predicție asupra momentului și locului care, de exemplu, va apărea un alt agent patogen sau poate tot SARS-CoV-2 și va începe să crească numărul de infectări. Noi știm acum cum funcționează aceste lucruri, nu știam în urmă cu 2 ani și ceva, dar încă o dată spun, ar fi păcat ca să trântim așa ușa în urma pandemiei și să o încuiem. Și când spun că ar fi păcat, mă refer desigur la noi cei din lumea medicală. Pentru populația generală, ieșirea din pandemie, într-adevăr, este o mare eliberare. Fiecare, sigur, are viața lui, profesia lui, are lucruri pe care își dorește să le facă. Dar noi, ca medici sau ca oameni implicați în domeniu, noi nu trebuie să închidem ușa și să încuiem și să considerăm gata, s-a închis pandemia, o perioadă neagră, nu mai vrem să auzim de ea. Pentru că sunt foarte, foarte multe lecții.
Ceea ce spuneți rezonează perfect cu ceea ce spun autorii studiilor despre care am vorbit astăzi, care atrag atenția faptului că este foarte periculos să existe relaxări premature, pentru că apariția, citesc, de noi variante virale reduce semnificativ opțiunile de tratament și de eficacitatea vaccinurilor. Am încheiat citatul. Prin urmare, există și riscul de a ne întoarce la diverse forme, cum să spun, nu știu dacă neapărat de iarăși stări de urgență, dar de limitări ale libertăților noastre de mișcare.
Da, chiar așa stau lucrurile și acum nici nu știu cum să afirm următoarea idee. Aș putea să spun că am fost norocoși sau aș putea să spun că 3 doze de vaccin sunt atât de eficiente, ceea ce este remarcabil, pentru 2 familii complet diferite care sunt sub umbrela SARS-CoV-2. E familia Delta, Alpha, Beta, Gamma și este această familie Omicron. Nu știm, noi personal sper să nu mai existe o altă variantă care să pună atât de multe probleme. Dar nu putem să excludem varianta în care vom avea o nouă variantă a virusului SARS-CoV-2, complet diferită de ce am avut până acum și față de care vaccinurile nu vor mai fi atât de eficiente. E un scenariu pe care trebuie să luăm în calcul cel puțin în această etapă.
Chiar dacă este unul dintre cele mai proaste scenarii posibile, dar, mă rog, așa spun teoriile că ar trebui luat în calcul măcar sau amintit.
Ar fi extraordinar să ne auzim în decembrie și să spunem, știi, de când vorbeam în luna martie,
da,
am avut atât de puține cazuri. Chiar s-a terminat pandemia. Dar asta cred că putem spune abia peste câteva luni.
Să ajungem cu bine și peste câteva luni și în decembrie și să ne auzim, să ne reauzim sănătoși și reamintesc celor care ne ascultă toate detaliile despre toate aceste subiecte discutate acum la raportul de gardă, pe raportul de gardă, acolo unde mai găsiți, firește, și altele. Dar noi ne reauzim săptămâna viitoare, domnule doctor Marius Geantă. Între timp vă doresc și doresc tuturor numai bine și să trecem cu bine peste perioadele astea grele.
Așa să fie și să ne auzim cu bine.
Domnul doctor Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, InnoMed.